Papa priti sot në Castel Gandolfo edhe ambasadoren e Hollandës baroneshën Henriette van Lindenleyten, e cila zëvendësoi zonjën Monique Frank. Në qendër të fjalimit të atit të shenjtë, rëndësia e lirisë së ankoruar në të vërtetën mbi njeriu dhe të përdorur për të mirën e individit dhe të shoqërisë. Ati i shenjtë njohu përparimet e bëra nga qeveria holandeze në dialogun me fenë e me kulturat e emigrantëve të shumtë në vend dhe e përkëzoi ambasadoren për vendin që shteti i jep fesë në shoqëri, por nuk mungoi të tërheq vëmendjen për lehtësinë me të cilën shihet familja e martesa në Hollandë. Ambasadoria e re, ka lindur në vitin 1950, është nën me 3 fëmijë, diplomate që prej 30 vjetësh në Evropë e në lindjen e mesme.